Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Dnes je čtvrtek 23. května 2019 a my se nejprve podíváme na protiproud parlamentních listů. Přečteme si článek pana Petra Hájka Chvilky pro totalitu na Václaváku. Přijeli voliči z celého protektorátu, vedlejšák hlavního politruka, spát a vstávat ve strachu. Kolik vyfasujete za schvalování atentátu? V listopadu uvidíme, za čije demokracie loket. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Petr Hájek byl včera na Václavském náměstí, včera tedy předevčírem, protože ten článek je ze včerejška, čili 21. května, což bylo úterý, svědkem přípravy pořádné taškařice a už se těší na ještě větší podzimní sabat čarodějnic. Když jsem šel včera dopoledne po Václavském náměstí, měl jsem nejprve dojem, že se zde chystá vystoupit nějaká hvězdná kapela. Všude montovali velkoplošné obrazovky, přípravě asistovali přenosové vozy České televize, zkoušelo se ozvučení, za nějž by se nemusel stydět Karel Gott. Teprve když jsem přišel blíže k soše svatého Václava, kde již čety techniků smontovali tribunu s přístřežkem, pochopil jsem. V jejím čele byla velká podobizna Andreje Babiše s anglickými nápisy, které si v uvozovkách vtipně pohrávaly se slovy prime a crime minister. Bylo hned jasné, že se zde odehraje další spartakiáda bruselských chvilek pro totalitu. I komu je to vše adresováno? Nápisy v angličtině tam byly proto, aby je mohla Česká televize nasnímat a předat svým v uvozovkách družebním televidéniam v mezinárodní výměnné síti. Je to běžný postup všude, kde soudruzi demokraté plánují či provádějí v uvozovkách barevnou revoluci, tedy pokus o státní převrat, svržení demokraticky zvolené vlády či prezidenta. Vis Majdan. Divák ve spřátelené cizině nemá čas na nějaké vysvětlování. Musí tomu rozumět bez překladů. Prime pomlčka crime. Podtitulek Až se k nám právo vrátí. Ještě bylo dlouho do zahájení a v uvozovkách dobrovolnice pobíhali v přilehlých ulicích a rozdávali precizně vytištěné plakáty s jediným opět v uvozovkách bezpřekladovým slovem demisi. Z reproduktorů již roztřásali náměstí decibely. Kde zbyla hygienická inspekce, ptá se pan Hájek v závorce. Jako na Strahovském stadionu blahé paměti při koncertu Rolling Stones. Ale v tomto případě šlo o píseň Až se k nám právo vrátí od spirituálů. Václavákem znělo. Kam chci, tam půjdu a co chci, budu jíst. A na co mám chuť, to budu číst. Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat, své děti po svém vychovávat, až se k nám právo vrátí. Možná se pletu, píše pan Hájek. Napadlo mě, ono to bude spíš shromáždění od Okamury. Jinak to nedávalo smysl. že by soudruzi z chvilek nemohli chodit kam chtějí, že by na ten Václavák nešli dobrovolně, to spíš přece naopak oni v uvozovkách liberální demokraté nám zatvrzelým konzervám diktují, co máme jíst, v závorce na zbytek připadnou šílené daně, o kouření nemluvě. A číst, co chci, už přece také nejde. Rozsáhlá cenzura je všudy přítomná, o svobodě projevu ani nemluvě. Jakýsi zoufalec je právě policií stíhán, že někde napsal svůj názor na vystřílenou muslimskou modlitebnu kdesi v Austrálii a hrozí mu za to 10letý kriminál. Podle zákona skoro jako při Heydrichiádě za schvalování atentátu. Klidně chodit spát a vstávat beze strachu můžete rovněž jen za předpokladu, že jste organizováni ve chvilkách s velkým ch, či jiné úderné pěsti pražské v závorce brněnské kavárny. Jinak si na vás posvítí mediálním lynčem Kavčí hory s bakalovými médii a pak u vás heverem zaťuká na dveře policie. O právu vychovávat po svém své děti už vůbec nemluvě. Úderky člověka v tísni a spol ve školách vám to rychle vytmaví. No jo, to bude Okamura, ale kde vzal ty šílené miliony na takový podnik? Tak jsem se raději rychle vrátil, ale ne, opravdu to byly chvilky. Kdyby to byl Okamura, postávali by po chodnících už dávno bojůvky Antify a spol, aby liberálně demokraticky znemožnili konání řádně ohlášené demonstrace za to, aby se k nám vrátilo právo, jež nám ukradl tentokrát pozměněn opět protektor z Berlína, jemuž se fikaně říká Brusel. Podtitulek: Těžko na cvičišti. Chvilky nenávisti v závorce proti výsledkům voleb, které favoriti kavárny opakovaně prohráli, pak v skutku začali trénovat, ba měli přímo soustředění. Zaplnili horní polovinu Václaváku, mínus zelený pruh uprostřed a prostor pokrytý obrovitou vlajkou německého protektorátu Čechy a Morava, pomlčka dříve Česká republika. Takže jsem jich odhadl na nějakých 20 tisíc. Pak jsem přibouchl okno a pustil Českou televizi, odkud jsem se dozvěděl, že mě zrak šálí, nepěch bylo prý více než dvakrát tolik. Česká televize samozřejmě vysílala speciál, aby ne, když se jí podařilo dostat do ulic tak početný komparz pražských čet Miroslava Kalouska a dalších stran, které při volbách nedemokraticky propadly. Z transparentů jsem pochopil, že tentokrát pro hezčí záběry svezli jejich asi voliče z celého protektorátu, takže už zhruba víme, kolik jich je. ČT vysílala jako divá. Ve studiu se střídali experti, v uvozovkách experti, na pozadí šly neustále umělecké záběry, v uvozovkách křoví z Václaváku. Malinko jen občas haprovala dramaturgie, protože experti se jaksi nemohli shodnout, proti čemu vlastně mužstvo, ale hlavně ženstvo, tentokrát trénuje. Za návrat práva těžko, to by je policie rozehnala. Někteří pak dokonce připustili zjevný fakt, že ti lidé prostě nejsou spokojeni s tím, jak většina národa ve volbách prezidentských a parlamentních opětovně hlasovala. Že by to mělo být jinak, protože ti zvolení a podle všech i těch maximálně cinknutých průzkumů veřejného mínění stále mohutnou většinou podporovaní, představitelé státu by měli podat demisi. Těžko na cvičišti, připomněl jsem si slavný výrok slavného vojevůdce, protože pak na bojišti tři tečky. Podtitulek: Víme kdy a kde. Hlavní politruk a aktivistický politický komentátor Chvilek však byl naštěstí rovněž přítomen, i když jen ze záznamu rozhovoru, který poskytl ČT v předvečer cvičení. Vždyť to také není jen tak ledaskdo, ale přímo předseda Ústavního soudu. Pan Rychetský tedy pro jistotu pravil, že zde nevystupuje ve své ústavní funkci, ale sám za sebe. Jasně, v úterý, v pátek a v neděli je Rychetský ve zbývajícím čase předseda. Sdělil, že nezávislost justice v Česku prý sice aktuálně ohrožena není, ale je to fajn, že se tady trénuje pro případ, že by byla. Nezávislost justice na kom? No pochopitelně na zvolených politicích, na těch z Bruselu, z Berlína a Washingtonu. To není závislost, ale v uvozovkách družba. Vždyť proto se šel soudruh předseda svého času nejprve poradit s německým velvyslancem, než v roce 2009 zrušil volby a nařídil prezidentu Václavu Klausovi podepsat Lisabonskou smlouvu. On sám nezvolený, jen jmenovaný. To byly, panečku, chvilky pro demokracii. Soudruzi z ČT nám pak objasnili, že se tady trénuje na listopad, obvyklé čarodějnické oslavy státního převratu z roku 1989 v režii CIA a KGB. Letos po 30 letech to prý teprve bude stát za to. Tak se těšme, oni nám opět ukážou, zač je té demokracie loket. A my ostatní, kteří nemusíme chodit trénovat, protože většinově volíme ty nesnesitelné diktátory na Hrad či do Strakovky, máme před sebou o víkendu zase jeden volební úkol. Nenechat to těmhle chvilkovým majdanistům ani v Bruselu. Umíte si představit, jak by bylo krásné, kdyby pak šel mnoha set tisícový dav tamního z našich daní milionářského bruselského lidu demonstrovat za demokracii? Já chci svůj osud v rukou mít, zpívali v té zhora zmíněné písni v dobách reálného socialismu spirituálové. Pořád to platí. Nic se nezměnilo. To byl článek pana Petra Hájka z Protiproudu a my si teď doplníme informace ohledně toho obvinění článkem z Parlamentních listů ze 17. května. Policie obvinila prvního člověka za schvalování teroru v mešitách. Policie obvinila prvního člověka za schvalování březnových teroristických útoků v mešitách na Novém Zélandu, při nichž pravicový radikál zastřelil 5 lidí. Informoval o tom dnes, tedy 17. května, deník N. Další případy policisté prověřují a zatím není jasné, zda zahájí trestní stíhání. Potvrzuji, že pražská policie v jedné věci zahájila trestní stíhání osoby pro zločin podpory a propagace terorismu, řekl deníku žalobce Martin Bílý z Vrchního státního zastupitelství v Praze. Obviněnému hrozí 5 až 15 let vězení nebo také propadnutí majetku. To se bude obzvlášť hodit, domnívám se, brát lidem majetek, protože státního už mnoho nezbylo, většina je rozkradená, takže to si myslím, že bude, pokud to nezměníme, a já doufám, že ano, že to může být další trend mimo jiné u nás. Ale pokračujeme v článku. Policie kromě toho podle státního zástupce zahájila trestní řízení kvůli dalším 4 příspěvkům, které se týkaly březnových útoků. Policie vede prověřování kvůli 4 příspěvkům, kterými měla být naplněna skutková podstata zločinu podpory a propagace terorismu. O tom, zda bude zahájeno trestní stíhání, či věc bude vyřízena jiným způsobem. způsobem nebylo dosud rozhodnuto, dodal Bílý. Stále probíhá analýza jednotlivých vyjádření. Jde o takřka mravenčí práci, kdy specialisté z protiextremistického oddělení vyhodnocují obrovské množství dat a dávají je do jednotlivých souvislostí, uvedla mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Podle informací Listu se pražská policie zabývá více než 30 případů schvalování útoku na sociálních sítích. Podobné množství příspěvků řeší i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Česká policie krátce po teroristickém útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch oznámila, že prověřuje, zda se někteří lidé, především na internetu a sociálních sítích, dopustili schvalování tohoto trestného činu. Jakékoliv podněcování nenávisti tehdy označili ministr vnitra Jan Hamáček i policejní prezident Jan Švejnar za nepřijatelné. No, milí přátelé, hlavně, že pro tyto orgány a činitele je zcela přijatelné, pokud je hanoben náš pan prezident, pokud je mu přána smrt nebo je v podstatě přímo vyzýváno k tomu, aby byl pan prezident usmrcen. Z 19.5. opět z Parlamentních listů si k tomu přečteme tento článek. Podřezat Zemana jako svini vyzývá funkcionář ODS a s ním všechna v uvozovkách smradlavá prasata, co podpořila zdanění církevních miliard. Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini. Těmito brutálními slovy zaútočil na hlavu státu předseda ODS v Jesenici u Prahy a zastupitel Martin Lang. Nepřenesl se přesto, že poslanecká sněmovna na konci dubna definitivně schválila zdanění církevních restitucí a že příslušný zákon prezident podepsal. Jeho ostrým slovům pak ve facebookovém komentáři neunikli ani další poslanci. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček uvedl, že věcí by se měla zabývat policie. Langovo vyjádření označila ODS za nepřijatelné a bude jej řešit. Informoval o tom blesk.cz. Dál to, vážení přátelé, číst nebudu. Ale je to neslýchané, je to samozřejmě vyústění té nenávisti, těch různých nenávistných výroků, které mimo jiné panu prezidentovi přáli smrt a které ho označovali za nesvéprávného a nemohoucího starce a řady dalších a dalších a které se neřešily. Čili podívejme se na to, jakou máme dnes u nás kulturu projevu, no a také, co si mohou určití lidé dovolit. Já tedy doufám, že toto nikomu neprojde, toto panu Langovi neprojde a že to bude řešeno velmi, velmi tvrdě. A teď se podíváme do Švédska. 17. května na serveru christianitas.sk vyšel článek s titulkem Švédsko bude chalífát. Je to rozhovor. S Jerzym Grunwaldem, hudebníkem a emigrantem, který mnoho let žil ve Švédsku, hovořil Piotr Vločik. Jerzy Grunwald, který se narodil v roce 1950, je vokalista, skladatel a hudební producent. Byl členem hudebních skupin No To Co a N-Face. Mnoho let žil v exilu ve Švédsku. Otázka. Opustil jste Polsko před 44 lety. Většinu svého života jste strávil ve Švédsku. Proč jste se vrátil? Jerzy Grunwald. Ještě když jsem odcházel z Polska, z Polské lidové republiky, potřeboval jsem svobodu. Komunismus se mi hnusil, chtěl jsem poznat svět a umělecky se rozvíjet. Odešel jsem do Spojených států, abych se po mnoha letech ocitl ve Švédsku. Před několika měsíci jsem se vrátil do Polska, kde jsem našel skutečnou svobodu. Dnes je Švédsko ekonomicky a morálně upadající země, kde jsou práva občanů omezená ve prospěch islámských uprchlíků. Kdo by si byl pomyslel na začátku 70. let, že o několik desetiletí později budou Švédové závidět Polákům, jakou mají normální zemi? Otázka. Švédsko je však pro mnoho Poláků stále synonymem prosperity. Čeho se tam člověk může obávat? Já se nebojím ničeho. Nelíbí se mi ale cílený import náboženské války, choré islámské ideologie, která za pomoci liberálně levicových šílenců zasívá nenávist vůči naší civilizaci. To je náboženství, které toleruje ostatně jen... které toleruje ostatní jenom dokud je v menšině. Pokud je poměr obrácený, tolerance končí. Ve Švédsku jsou muslimové stále menšinou, říká redaktor. Celé čtvrti jsou však už v jejich rukou a tam jsou většinou. A to je jen začátek, protože když vezmeme v úvahu demografii, ve které na jednoho narozeného Švéda připadá 5 muslimských novorozenců, je jasné, která kultura bude v této zemi zakrátko vládnout. Právě v Helsingborgu jsem žil téměř 30 let. Dnes je čtvrť Södr, ve které jsem bydlel, prakticky celá muslimská. V mém bloku kdysi bývali, tedy žili Švédové a jeden Dán. Teď jsou lidé, kteří tam žijí, téměř všichni muslimové a na interkomu zůstali pravděpodobně jen 2 Jensenovci a Svensenovci, čili Švédové. Švédsko každý rok přijímá více než 100 000 imigrantů a konec tohoto šílenství je v nedohlednu. Jedinou otázkou je, zda se dá udržet stárnoucí společnost bez imigrantů, ptá se redaktor. Sám jsem byl uprchlík, ne přistěhovalec, ale přicházel jsem ze země Moniuška a Chopéna a nechtěl jsem převrátit Švédsko vzhůru nohama. Integroval jsem se, naučil jsem se jazyk. Nemám nic proti přistěhovalectví lidí, kteří se chtějí asimilovat, splynout se společností. Není důležité, jakou mají barvu kůže, pokud nezačnou demokratické svobody využívat k postupnému nastolování svého pořádku. A takoví na neštěstí jsou muslimští imigranti. Další otázka. Malmö nemá v médiích nejlepší pověst. Chcete říct, že v Helsingborgu je to podobné? Ano, v Helsingborgu je podobná situace jako v Malmö. Ve čtvrti Södr se situace stala nebezpečnou. Na ulicích je vidět téměř samé přistěhovalce z muslimských zemí, kteří provokují ostatní obyvatele. Nedávno tam bylo 5 razií za jeden den a člověk před mým domem spustil palbu. Něco takového bylo před 40 lety nemyslitelné. Samozřejmě drobná kriminalita je problém v každé zemi, ale teď se Švédové obávají islámského banditismu. Ten, kdo to nevidí, je jen naivní teoretik. Zvu vás, abyste se přijeli do Švédska podívat. V současnosti je v této zemi více než 100 čtvrtí, kam sanitky nebo hasičské sbory vstupují jen v doprovodu policie, která se tam také bojí chodit. Vládne chaos a anarchie. Submisivní levicová vláda se vzdává své země. Nebylo by pro vás řešením přestěhovat se do jiné čtvrti v rámci Helsingborgu? Vždyť tam musí být i klidnější místa. Bohužel, takových míst je stále méně, ale hlavním důvodem mé evakuace je chorá levičářská ideologie, která úplně otrávila mysl švédské společnosti a odnaučila lidi samostatně uvažovat. Poláci si neumí ani představit, do jaké absurdnosti zašla v této zemi politická korektnost. Liberálně levicoví nacisté své oponenty nálepkují jako fašisty, přičemž chrlí nesmysly o xenofobii, rasismu, homofobii a nesnášenlivosti jen proto, že se někdo odváží myslet jinak. Liberálně levicoví nacisti? Nepřehnali jste to trochu, tedy nepřehnal jste to trochu, ono je to ve slovenštině, tak jsem se přeřekla, nebo jsem to přesně nepřeložila, ptá se komentátor. Levice nálepkuje pravici těmi nejhoršími přívlastky, počínaje fašismem. To všechno je nesmysl, který má pravičáky přitlačit ke zdi a přinutit je, aby se bránili. Levice na jedné straně čerpá z marxismu, ale pokud jde o přeformátování společnosti, je tam vidět i stopy toho, co dělal Hitler, který byl národním socialistou. Nacismus je národní socialismus, ano, národní, ale stále socialismus. Nestavíte tyto věci příliš radikálně? Je pravda, že se vyjadřuji radikálně, ale kdybych řekl všechno, s čím jsem se ve Švédsku setkal, mnozí by nevěřili, že mohla kdysi hrdá země tak hluboko klesnout. Například, ptá se zase redaktor, jednou jsem si vytiskl nálepku na auto s nápisem, který v překladu zní Poslední Švéd, ať vezme vlajku. Nalepil jsem ji na auto. Po dobu cestovní kontroly, cestoval jsem se švédským přítelem, jsme byli obviněni ze šíření nacionalismu. Kdysi Švédové bez problému vyvěšovali vlajky na domech a dnes je projev oddanosti k vlajce vlastní země vnímán jako nacionalismus. Dostali jsme se na policejní stanici, kde jsme byli kvůli tomu vyslechnuti. Případ byl nakonec zastavený, protože ani ve Švédsku by nebylo možné odsoudit člověka za takovéto v uvozovkách provinění. Proto se nedivte, že tolik Švédů emigruje z vlastní země. Před naším rozhovorem jsem zkontroloval statistiky migrace. Oficiální údaje ukazují, že v posledním desetiletí není vidět žádný velký skok v počtě emigrantů. Byl bych opatrný se statistikami, protože ty sestavuje stát, který z muslimského přistěhovalectví udělal státní zájem, přičemž před společností zatajuje islamizaci země. Znám mnoho Švédů, kteří v posledních letech přijeli do Polska, naučili se náš těžký jazyk a chtějí tady žít. Švédský internet je plný otázek o životních podmínkách v Polsku, cenách bytů. Avšak nejen v Polsku hledají Švédové záchranu. Znám i dva Švédy židovského původu, kteří odešli do Izraele, protože židovská komunita ve Švédsku se ocitla ve velmi těžké situaci. Určitě jste slyšeli o vlně žhářství a podpalování synagog, o policejní ochraně židovských škol a předškolních zařízení. Před několika lety jsem v Helsingborgu viděl hořící synagogu. Největší švédská média o takovýchto útocích mlčí, protože imigranti mají úplnou imunitu. Další otázka. Před rokem na to upozornili dokonce The New York Times. Čtenáři těchto novin se mohli dočíst v textu s názvem Tvrdá pravda o švédském antisemitismu, o horlivém odsuzování antisemitismu krajní pravice ze strany švédské vlády a úplném mlčení o antisemitismu přistěhovalců z islámských zemí. Ano, je to tak, švédská vláda slepě věří v rovnost kultur. Jak je však možné integrovat se s kulturou, ve které žena nemá žádná práva? Švédové a Evropa nechápou, že islám rozumí jen jazyku síly a že s islámem se nevyjednává. Jak je možné být stádem beranů jdoucích na zabití? Na porážku? Vím, že je to velmi radikální označení, ale není možné popírat cosi, co je vidět vlastníma očima. Švédové se podílejí na procesu sebezničení. Chci věřit, že naše současná vláda z toho vyvodí závěry. Proto žádní muslimští uprchlíci, bože chraň, žádné trvalé pobyty, protože skončíme jako hořící západní Evropa. Další otázka. Nikdy jste se nesetkal s muslimy, kteří nejsou radikálové a dokáží se asimilovat? Po každém bombovém útoku levičáci postaví před kamery představitele této komunity, kteří stále tvrdí, že islám je náboženství míru. Až do dalšího útoku. Hovořit o mírovém charakteru islámu uspává naši ostražitost. Dnes všichni víme, že vyznavači islámu jsou představiteli kultury, která je nepřítelem svobodné civilizace, postavené na křesťanských hodnotách. Navzdory všem svým obrovským problémům, Švédsko bezpodmínečně podporuje Marrakešský pakt o migraci, který umožní neomezené přistěhovalectví lidí z Afriky a Blízkého východu. Nedávno Annie Lööf, předsedkyně strany Centrum, poslankyně švédského parlamentu a bývalá ministryně, přemýšlela, proč nepřijmout 30 milionů přistěhovalců do země, která má 10 milionů obyvatel. Zděšení Švédové, ochrnutí strachem, nebo tedy ochromení strachem, si musí vzít příklad z hrdinství Poláků v době války a vzít věci do vlastních rukou, pokud chtějí přežít. Proto se stále ptám, kde jste, Vikingové? Co se s vámi stalo? Vzbuďte se dřív, než se stanete občany druhé třídy ve vlastní zemi. Pokud je to tak zlé, jak říkáte, proč švédští demokraté SD, jediná švédská strana, která vystupuje za omezení přistěhovalectví, nevyhrála poslední volby? Vždyť přece při tajném hlasování se nemusíte bát politické korektnosti, můžete hlasovat pro koho chcete. Přitom SD získala necelých 18% hlasů. Za prvé, volby byly manipulované a existují důkazy, že švédští demokraté neměli stejné příležitosti jako levice. Poslanci SD, ať jednoduše švédští vlastenci, kterým záleží na budoucnosti vlasti, jsou obvykle umlčováni parlamentní většinou. Těmto lidem je odebráno právo hlasovat. Všichni ostatní politici se k ním chovají jako k prašivcům, jako by požadavek stop imigraci byl nějakým zločinem. Někteří švédští voliči se toho na jedné straně obávají a na druhé straně to nechtějí vidět. Pravice to je fašismus, muslimové jsou naši přátelé, pouštějme jich ještě víc. Pokud máte takovýto přístup k životu, a to je ve Švédsku norma, nepřekvapuje, že tolik lidí volí levicové strany. V této diskuzi určitě nejste nezaujatý, říká redaktor. Nejsem, protože jsem tam žil a byl jsem svědkem úpadku této země, kdysi hrdý národ umírá před našima očima. Proto je Polsko normální zemí, kde teď můžeme žít klidně bez milionů lidí, kteří chtějí zničit naši civilizaci. Podívejme se na alternativu, která se staví proti tomuto nacistickému šílenství. Nechápu, proč strana PiS celý čas sype popel na hlavu a neustále něco vysvětluje Evropské komisi, namísto toho, aby tvrdě prohlásila nebo vyhlásila. Dohodli jsme se na Evropě Šumana, ne Spinelliho a vůbec ne na chalifátu. Z toho, co říkáte, se zdá, že Švédové se rozhodli spáchat velkolepé harakiri před očima celého světa. Jak by se společnost, která vybudovala takový dobře fungující stát, mohla usilovat o to, aby, jak jste předpověděl, upadla do poroby? Vždyť je to nelogické. Švédy zničil sociální stát. V době poválečných desetiletí tito lidé ztratili schopnost bojovat. Díky sociálnímu státu se dostali do stavu, který je možné přirovnat k letargii. V Polsku za komunismu museli lidé bojovat, aby přežili. Ani teď se v Polsku nežije lehce. Blahobyt v kombinaci se sociálním státem ve Švédsku zabil bojovníky. Ne všechny, ale drtivou většinu. Stali se dětinskými lidmi, kteří se podepíšou pod všechno, jen aby byli považováni za tolerantní. Slyšeli jste, že mládež švédské strany liberálů požádala v roce 2016 o legalizaci nekrofilie a incestu? Ano, to jsme slyšeli, o tom jsem tehdy četla v Letem světem, to si pamatuji. A poslední otázka. Mateřská strana se však hned distancovala od iniciativy svých mládežníků. To není žádná útěcha, neboť je to jen další sondování společnosti, aby si postupně zvykala na levicové aberace. Lidé, kteří s tím přišli, brzy vstoupí do v uvozovkách dospělé politiky a vrátí se k těmto myšlenkám. Mimochodem, není to paradox, že největší přátelé muslimské migrace, čili především LGBT komunity, vůbec nevědí, jaké sankce má islám připravené pro homosexuální činy? Opravdu nechápu, že si chystají pro vás na svoje krky. A u toho je tedy otazník, ale zní to spíš jako oznamovací věta. Takže to bylo bohužel Švédsko. Já jenom připomenu v této souvislosti, že je důležité mít stále na paměti, že ale hlava toho všeho dění se nachází někde úplně jinde, než u těchto skupin obyvatelstva, že je to všechno záměr, dobře to víme, že to přistěhovalectví je organizované, víme i s jakými cíly a je důležité si uvědomovat, že tito lidé jsou v uvozovkách pouze nástroji těch takzvaných elit, ať už globálních nebo amerických státních, prostě elit, takže tu situaci nevyřeší žádný boj, ten je naopak z pozice těch takzvaných elit žádoucí, ale tu situaci lze vyřešit jedině tak, že se půjde po krku těm, kteří stojí za oponou, což je samozřejmě běh na dlouhou trať. No a bohužel další článek, posuďte sami. Slovenskou moderátorku napadl muslim. Nelíbilo se mu, jak je oblečená. Článek vyšel dnes na hlavních zprávách. Slovenská moderátorka Dominika Ngo-Ducová se podle vlastních slov stala obětí útoku na dovolené v Maroku. Poté, co vyšla na ulici nepříliš zahalená, místní muž jí údajně střelil facku. Moderátorka však útočníka obhajuje a tvrdí, že udělala chybu, neboť měla respektovat muslimské zvyky. Když se podíváte na ten článek a na fotografii té dívky, tak schválně se na to podívejte, uvidíte, co vás k tomu napadne. Už tedy to jméno je takové zvláštní, těžko říct, jestli ta moderátorka je skutečně etnickou Slovenkou. Na tom obrázku na to úplně nevypadá, ne, že by na tom záleželo, to v žádném případě, jenom říkám to, co vidím. Český portál Eurozprávy informoval o tom, že slovenská moderátorka se stala obětí útoku. Incident se měl stát na dovolené v Maroku. 20-letá moderátorka se ještě v sobotu bavila na svatbě své kolegyně Jasmíny Alagič a rapera Patrika Vrbovského. Krátce na to už seděla s kamarádkou v letadle do Maroka. Ani ve snu by ji ale nenapadlo, co se v následujících dnech stane. Dvě kamarádky se v Maroku vydali do ulic v centru Marrakéše. I když je Maroko na muslimské poměry dost v uvozovkách liberální, hlavně kvůli přilákání turistů, přece jen by se ženy měly mít na pozoru. Moderátorka se totiž oblékla zřejmě příliš vyzývavě a to naštvalo místního muže, který na ni fyzicky zaútočil. Slovenská moderátorka však z toho neobvinuje útočníka, ale sebe. Není to sranda, je potřeba respektovat zemi, ve které se nacházíte a my jsme to bohužel neodhadli, uvedla moderátorka. Dostala som po papuli, dodala. No tak, bez komentáře. Vydali jsme se do města v šatech, je to samozřejmě naše chyba, ale měli jsme tu smůlu, že jsme narazili na pána, kterému se tento náš outfit nelíbil. Tak mi jednu střelil, prozradila Ducová. Sama situaci dále nijak řešit nemíní. Po incidentu se vrátila do hotelu a šaty vyměnila za oděv, který víc zahaluje. Pro všechny ženy, které se sem chystáte, opravdu respektujte pravidla oblékání a dávejte si pozor. Je to nádherné, ale zároveň i trošku nebezpečné, varuje Ducová. Samozřejmě je potřeba respektovat zvyky, kulturu a tradice dané země, ale každopádně takováto situace se dala vyřešit i jinak než fyzickým napadením ženy. Horší je však už to, kdy imigranti z těchto zemí se nepřizpůsobují kultuře v evropských zemích, kde se ve velkém nebo kam se ve velkém stěhují. V evropských městech vznikají různé nebezpečné čtvrti, takzvané no-go zóny, a tak dále. A ještě připomíná autor článku pan Samuel Gdovín, v sobotu se konají eurovolby, kde se též rozhodne o tom, jak bude Evropská unie fungovat v dalších letech, zda bude pokračovat v liberalizaci a v bezbřehém přijímání imigrantů, nebo konečně začne chránit domácí obyvatele před touto invazí. No, nevím, jak vám, milí přátelé, ale po přečtení toho článku mi to připadá spíš jako agitka v tom smyslu, že si ženy mají dávat, pokud cestují do ciziny, velký pozor na to, co si na sebe vezmou. Čili taková, jakoby mi to vyznívá, příprava nás žen k tomu, abychom se přizpůsobovali ve svých zvicích někomu jinému. Samozřejmě tady je to omluvitelné nebo ospravedlnitelné tím, že ona cestovala do země, kde jsou zkrátka dobře jiné zvyky, ale celé se mi to zdá takové zvláštní. Nicméně to není všechno. Další článek je ze Sputnik News z dneška. Nepodařilo se to utajit? Zpráva o migrantech vedla k demisi náměstka ministra v Nizozemsku. Náměstek ministra bezpečnosti a spravedlnosti Nizozemska Mark Harbers, který se zabýval problematikou uprchlíků a migrantů, odstoupil poté, co jeho úřad předložil zprávu s neúplnými údaji o trestné činnosti mezi žadateli o azyl, uvádí zpráva NL Times. Uvedené údaje spadají do mé správní odpovědnosti, jsem zodpovědný nejen z hlediska ústavy, cítím tuto odpovědnost, řekl Harbers během úterního parlamentního slyšení, kde byla tato zpráva zkoumána. Zpráva, která způsobila nespokojenost v nizozemském parlamentu, měla přesné údaje ohledně trestných činů migrantů, jako jsou krádeže kol nebo krádeže v obchodech. Avšak informace o těžkých porušeních zákona, jako jsou vraždy, pokusy o vraždu a znásilnění, byly zahrnuty do sloupce ostatní. Podle Harberse se tyto údaje týkaly pouze podezření z těžkých trestných činů, ohledně kterých dosud nedošlo k soudním rozhodnutím. Nizozemský úředník také uvedl, že chtěl údaje zprávy k vytvoření větší transparentnosti v přistěhovalecké politice. Toto úsilí se ukázalo jako špatné, protože parlament byl mylně informován, sdělil. Kritiku svého úřadu však Harbers označil za spravedlivou, převzal odpovědnost za situaci a podal demisi. Kriminalitě mezi imigranty v Evropské unii čelí nejenom Nizozemsko. Podle nedávných údajů zemských ministerstev spravedlnosti Německa podíl zahraničních vězňů v zemi dosáhl nového rekordu. Zvláštní pozornost byla věnována vězňům s islámským původem. V současnosti v Německu žije zhruba 6 milionů muslimů, což představuje 7% z celkové německé populace, která činí 82 milionů. Naproti tomu podle shromážděných údajů tvoří muslimové zhruba 20% z 65 tisíc vězňů v německých věznicích. Lars Løkke Rasmussen, premiér Dánska, které má pozemní hranici jenom s Německem, nedávno prohlásil, že jeho země musí zajistit stálou pohraniční kontrolu kvůli hrozbám migračního tlaku, zločinům na hranicích a terorismu. Výjezdová pohraniční kontrola by podle něj měla také přispět k prověření zločinců, kteří spáchali sériové zločiny. V roce 2016 kvůli migrační krizi Dánsko už uplatnilo dočasnou pohraniční kontrolu na hranici s Německem. Nebylo ve svém rozhodnutí samo. Stejné kroky podnikly Rakousko, Francie, Německo, Norsko, Polsko a Švédsko. Další zpráva ze Sputnik News z dneška. V USA vydali minci o spojencích ve druhé světové válce bez, tipněte si, no samozřejmě bez Sovětského svazu. Americká soukromá společnost Bradford Exchange, která se specializuje na výrobu upomínkové produkce, vydala k 75. výročí konce druhé světové války výroční minci se spojenci, na které chybí Sovětský svaz. Na rubu mince jsou vyobrazeny originální a dramatické výjevy druhé světové války a data klíčových vítězství spojenců. Na líci jsou zdraveni spojenci pomocí barevného vyobrazení vlajek USA, Velké Británie a Francie. Uvádí se v popisu mince na webové stránce společnosti. Společnost odmítla odpovědět na otázku Sputniku a odkázala se na to, že všechny informace o produkci společnosti jsou umístěny na internetových stránkách společnosti. Víc k tomu údajně nemají co dodat. Inu, přepisování historie nebo dějin je v plném proudu, řekla bych. Další článek je z hlavních zpráv. Po návštěvě USA srbští Albánci vyhlásili nebo prohlásili, že ke Kosovu je třeba přičlenit jižní města v Srbsku, Preševo, Bujanovac a Medveďa. Primátor města Bujanovac Šaip Kamberi, město leží na jihu Srbska blízko hranic s Kosovem, prohlásil, že nejlepším řešením pro celou Preševskou dolinu by bylo, kdyby se všechna místa v této lokalitě přičlenila ke Kosovu. Postěžoval si, že Albánci žijící na jihu Srbska nemohou ovlivnit uznání Kosova. Srbská média podotýkají, že dané prohlášení Šaip Kamberi udělal hned po návratu z návštěvy Washingtonu. Byl tam v sestavě delegace Albánců z jihu Srbska i spolu s předsedou Albánské demokratické strany Ragmiem Mustafem, který též prohlásil, že Albánci v Preševu, Bujanovacu a Medvedě by bez pochyby ochotně přivítali integraci těchto měst do sestavy Kosova. Srbská média připomínají, že několik dní Albánci na jihu Srbska budou oslavovat svůj svátek, že za několik dní. Dny kapitána Lešiho jsou to vzpomínkové slavnosti u příležitosti výročí, kdy zahynul lídr teroristů Ridwan Chazimi, známý pod přezdívkou kapitán Leši, který spolu se Šefketem Muslijem, Muhammedem Džemalím a Mustafem Šačirem velel ozbrojencům z osvobozovací armády Preševa, Bujanovacu a Medvedě v letech 1999 až 2001. Albánští političtí představitelé navštíví rodinu tohoto bojovníka teroristu a 24. května se uskuteční pochod od fotbalového stadionu v Trnovci až po místo, kde byl zabit Chazimi. Autorem článku je Eugen Rusnák. A na závěr pozor, vážení přátelé, nechci strašit, nicméně mě nemůže nenapadnout, jestli to není to, co budeme teď číst, taková malá příprava na něco. Slovenské Tesco otevřelo s prázdnými regály. Zákazníkům chtělo ukázat, jak bude vypadat svět, když vyhynou včely a motýly. Včera se v Tesku moc nenakupovalo. I Tesco očividně myslí na naši planetu. 22. května je totiž Mezinárodní den biodiverzity a dva dny předtím jsme zase oslavovali Světový den včel. Právě na včelách a jejich opylování přitom závisí značná část našeho stabilního přísunu potravin a pokud bychom o včely přišli, naše supermarkety by byly prázdné. Tesco se to rozhodlo ilustrovat poloprázdným supermarketem, kterým se ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí snažilo napřít pozornost na nepříjemný fakt, že jen v Evropě je ohroženo až 40% včel a 30% motýlů, pro nás mimořádně důležitých opylovačů. Bez práce opylovačů by na pultech chybělo ovoce, zelenina, kořeniny, oleje, ovocné šťávy, džusy, kakao, všechny výrobky s cukrem, kvalitní maso, mák, káva, čaj, hořčice, víno, pivo, medové produkty, oblečení z bavlny či výrobky z kaučuku. Na zákazníky tak v Tesku čekaly prázdné regály a na pohodlný nákup mohli zapomenout a i když zřejmě někteří z Teska dnes, tedy včera, odcházeli podráždění, věříme, že se v nich alespoň část důležité informace zachytila. No tak vážení přátelé, to je hezké, ale na druhou stranu, kdo za vymírání včel především může? Tak v první řadě jsou to ti, kteří organizují naše zemědělství, kteří otravují celý svět. Celý svět, to ani není potřeba jakkoliv z toho něco vyčleňovat. Doslova a do písmene otravují celý svět. Ale já mám spíš obavu, jestli to není takový první náznak blížící se krize, protože pokud přijde krize, obávám se, že skutečně s potravinami u nás může být problém, ale v žádném případě nechci strašit. Samozřejmě nic takového si nikdo z nás nepřeje. Tak na závěr, na úplný závěr ještě jednu dobrou zprávu. Alain Delon podpořil Marine Le Pen ve volbách. Je to tady na Facebooku, někdo to dal na Facebook a použil k tomu fotografii mladého Delona, takže je radost na to pohledět nejen kvůli tomu, že ta podpora je samozřejmě potřebná a výborná, ale i zkrátka dobře proto, že Delon je Delon a vždy se na něj dívalo a také bude dívat dobře. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Dnes se s vámi už loučím. Kulturní večer má dnes Martin Dukát. No a já teď předávám slovo do studia Beta. Mějte se moc hezky.